Yuba gulinti yuba kutangu na azipati 10.
Ndayanda kuti muzibe noba wesu. Kuti basi galebesu, baga wabirirwa akumbi. Nkavela, bonse baga kosula Lwizi. Abobo, baga babatizigwa mukumbi, amulwizi, kuti babe omwe amozesi. Bonse baga liajirio jomweja muya. Alimwe bonse baga nywaja kunywa jomwe buyo. Kambo baga ligunywa kuzwa kumwala oyo, uwa muya, uwa gaba sindigila. Mwala oyo, ngu Kristo. Pele banji banji, leza tawe na agaba gondelerwa pe. Abobo, baga fuidamu nkanda.
Lino zintu ezi, nzichenjezio kulindiswe kutitutayandi zinyonyo numbuli mboba kachitabalo. Mutawi basi kukomba mizi mumbuli mboba kachitabalo mwivabo. Mbobonya mbuli mbokule mbebe kuti, vantu baka kala kuti, valie akunwa, ere baka tarika kuchitazi sesemia. Tutachitibuwa mbuli mboba kachitaba mwivabo. Nkabela, mubu zuba obo, kwa kafwa vantu basika kuziuru ziri makumi, obiro azitatu. Tatuere deku sunka mwami mbuli mboba kachitaba mwivabo. Elio, vakalu mwanzoka akufwa. Mutatongo kimbuli mbuba kachitaba mwibabo. Nkavela waka nyonyonwa amungero unyonyona. Lino zintu ezi ziakaba chitikira kutichive chichenjezio kuli mbabo. Pere ziakalembwa kutizituisi yesuebo notupona chino chindi mamani no azionse nari afifi. Awobo oyo uye ya kuti ulimvi achenjele kuti atawi. Masunko amusikira taindene amasunko asikira bantu bonse. Leza ulashomeka takonzi kumulekera kuti musunkwe kuinda nguzuzi ya nupe. Pere masunko walo ulamupanzila ya matijiro kuti mukakonzi kuvunwa.
Agambo gago noba wesu amuleke kukomba mizimo. Ndamwambila mbuli mbogo ambiru wa bantu basongo. Amwa yeye si maga ninginda mwambila. Nkomeki njo tulelega, no tulumba. Sena tatuswanga ni abulowa wa Kristo no tunywi damu linjiyo. Jinkwa njo tugomona. Sena tatuswanga ni amubiri wa Kristo no tujirya. Agambo gakuti, buli jinkwa jomwe buyo. Swebu no tuvula buti, tuli mubiri omwe. Kambo tuonse tulaba na jinkwa jomwe. Amu yeye jianza jaba Israeli. Sena abo bali azipa izyo, tabaswa angani aleza ngoba pa izira. Ino nchinzi, chinda amba. Nda amba uti, zipa izi kwa kumizimo, ta gwencho ziamba, awalo muzimu mbubonya. Amubone, ezyo nziyoba pa izi ya bagunze, bala zipa izi ya kumiu ya mibi utaligu lileza. Siyandi utinyevo, muswa angani amiu ya mibi pe. Tamugonzi unywa gunkomegi ya mwami, anto omwe ayamiu ya mibi. Alimwe tamugonzi ulida atebuleri ya mwami, ayamiu ya mibi. Ambweni tuyanda kunyemia mwami, sena tulijisingu zugu indanguwe.
Zintu zionse zila zuminika, pere tachambi kuti zintu zionse zila gwasya. Zintu zionse zila zuminika, pere tachambi kuti zintu zionse zila yaka. Kutawi muntu uli andawi dabubo tubwa kwe mwini. Pere bubotu wa mwenzi nyina. Mola angu nukidekulia kufumbwa choba uzia mchisambalilo chanyama. Kakuta kwe akubu uzia uzia. Mukuti moyo ulamu katazia. Nkambo kulire mbedwe kuti nyika njamwami azionse ziri muli njio.
Guti na umwe uwa batasyomi. Uwa mutamba gugulia. Mwamana mwainka anguwe. Amulie kufumbwa ejo nchimwa sombwa. Gakutagwe agubuzia buzia. Muguti moyo ulamu katazia. Pele kuti na umwe wa muambira kuti. Ejijirio. Nchajipa izyo jamizimo. Mutali pe. Kambuga yoyo wa muambira. Guyo wa kupenga mumoyo. Ngamba moyo wagwe. Guta amba moyo wanu. Ambwe ni ingawati. Sena nsiye lwangu nugolu wangu. Kambuga kuti umwe ulapenga mumoyo. Kuti na andilaria jagulumbaleza. Ino nkambo nzinche tongo ogwa agambuga jirio ejo nchindalumbila. Nkago nikuba kuti mulalia nikuba kunywa na kufumbwa ejo nchomujita amuzichite zionse kutileza alemegwe bumi bwanu butabijilebyo kuba Juda ni baba bagiriki nikuba kumbungano yaleza amujite mbubonya mbuli mbwesoleka mebo kubotezia bantu bonse muzintu zionse nzejita siyandi kuli gwasende mwini pe perenda yandaula kugwasia bantu banji kuti bafuturwe.